Na jakých základech má stát očkovací strategie proti koronaviru v Česku? Jak se jeví tyto vládní plány z pohledu krajských samospráv, vedení nemocnic nebo praktických lékařů? Nakolik obstojí výtky na adresu unijních úřadů, pokud jde o distribuci vakcíny do členských zemí? Kam pokročili v očkování dosavadní světoví premianti Británie a Izrael? A jaký efekt může mít osvětová kampaň, která má přesvědčit o smyslu vakcinace tu část české společnosti, která má o celém projektu přinejmenším vážné pochybnosti?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V řadě zemí světa nabírá obrátky projekt, jaký tu ještě nebyl, rozsáhlé očkování proti koronaviru, což platí samozřejmě i pro členské státy Evropské unie. Ještě dnes by v téhle souvislosti mohla Evropská léková agentura schválit už druhou vakcínu proti koronaviru od společnosti Moderna. Zítra by pak do Česka měla směřovat první řádná dodávka 70 tisíc vakcín od společnosti Pfizer. Část těchto vakcín ale očkovací centra přijala podle ministerstva zdravotnictví už v úterý. Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil podrobnosti strategie očkování. V první fázi by se měla dávku dostat nejrizikovější skupina nebo skupiny obyvatelstva a ti, kteří se o ně starají, jako jsou zdravotníci. Jedná se asi o 600 tisíc obyvatel. Jak budou vypadat nejbližší očkovací týdny v Česku, to si teď povíme s naším redaktorem Matějem Skalickým. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo bude mít tedy v příštích týdnech nárok na vakcínu proti koronaviru?
Až do 15. ledna to budou zdravotníci v první linii, kteří se starají o covidové pacienty, a také seniori v nemocnicích nebo v domovech důchodců. Pak se spustí centrální rezervační systém pro lidi nad 80 let. No a od února bude tento rezervační systém dostupný všem zájemcům o to očkování.
A víme, kolik vakcín do Česka zatím přišlo a kolik lidí lékaři naočkovali?
Česko má zhruba 30 vakcinačních center po celé zemi, kam má dovážet vakcíny přímo společnost Pfizer. Zatím do Česka dorazily dvě prosincové dodávky, dohromady zhruba 30 tisíc vakcín, a pak ještě část z první lednové 70 tisícové dodávky, přičemž jak ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný včera uvedl na tiskové konferenci, tak naočkovaných bylo zatím 13 tisíc lidí.
Pan ministr včera na tiskové konferenci také mluvil o tom, že naočkovaní lidé nemohou tu nemoc šířit dál. To už je potvrzené z klinických studií.
Docent Blatný doslova řekl, že naočkovaný člověk nemůže nakazit někoho jiného.
Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak tu nemoc nedostanete, respektive v té statistické pravděpodobnosti, která odpovídá efektivitě té vakcíny. To znamená, konkrétně u této vakcíny hovoří výrobce o hodnotách, které po druhé dávce se pohybují kolem 95%. Takže je to úplně to stejné, jako se všemi ostatními nemocemi. Takže když jste naočkovaní, tak nedostanete tu vlastní chorobu a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného.
Potíž je, že vědci zatím nemají žádná data pro to, aby mohli něco takového potvrdit, říká to třeba epidemiolog Petr Pazdiora z České vakcinologické společnosti.
Žádná studie zatím jednoznačně nepotvrdila, že to očkování chrání i proti asymptomatickým, to znamená bezpříznakovým infekcím. A z toho tedy vyplývá, že i očkované osoby pravděpodobně mohou být nakaženy a teoreticky mohou být i zdroji této infekce.
Vakcinologická společnost na přelomu roku také vydala doporučení, kde uvádí, že by naočkovaní lidé měli mít zatím stejná práva a povinnosti jako lidé, kteří vakcínu ještě nedostali.
Na základě těch současných poznatků se domníváme, že by bylo příliš odvážné, aby například při kontaktu s pozitivní osobou nemuseli do karantény a nemuseli dodržovat případně další preventivní opatření, jako například nošení ústenek a podobně.
Tady je ale další rozpor. Ve vakcinační strategii se totiž píše, a ministerstvo zdravotnictví mi to samo potvrdilo e-mailem, že naočkovaní lidé by nemuseli do karantény v momentě, kdy se setkají s covid pozitivním člověkem. Jenom připomenu, že za naočkovaného člověka se považuje ten, kdo má 7 dní po té druhé dávce a už obdržel certifikát o vakcinaci. První takový lidé by po druhé dávce mohli mít už 17. ledna.
Tolik redaktor Matěj Skalický, děkuji, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
V rámci očkovací strategie bude vytvořený zvláštní registr, kde se mohou lidé přihlásit. O pořadí má rozhodovat věk, zdravotní komplikace a podobně. Dokument, který upřesní, kdo dostane při očkování přednost, by měla vláda schválit v pondělí. My jsme ve spojení s bývalým ministrem zdravotnictví a současným poradcem premiéra Romanem Prymulou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jenom podotknu, že jsme do tohoto pořadu zvali také zástupce ministerstva zdravotnictví a koordinátora očkovacího projektu, ale pozvání nepřijali. Ministr Blatný bude ale pátečním hostem pořadu Interview Plus. Takže, pane Prymulo, znamená ten metodický pokyn, který představilo ministerstvo zdravotnictví, nějaký významný posun v tom, jak v Česku probíhá a bude probíhat očkování proti koronaviru?
Tak já myslím, že znamená posun, protože tam už některé věci jsou řešeny nepoměrně detailněji, včetně dokumentace, která by tam měla být. To, co je třeba ještě dopracovat, to jsou některé ty praktické aspekty, zejména informačních systémů, které kolem toho budou, které budou nezbytné pro jak registraci, tak pro evidenci všech těch různých aspektů, které s tím budou souviset, a to určitě ještě bude vyžadovat nějakou práci.
Právě nevyřešená zatím a snad do pondělka zůstává otázka toho, jak lidi seřadit podle zdravotních priorit. Nad těch 80 let je to zřejmé, ale jak třeba rozhodnout, jestli má jít na injekci dřív, dejme tomu fyzicky zdatný šedesátník bez zdravotních komplikací, anebo čtyřicátník s těžkou cukrovkou. Nebude tohle prakticky nemožné stanovit?
Tak ono to jde stanovit, bude tam nějaký algoritmus, který samozřejmě bude přiřazovat body podle toho, jestli ten člověk má nějaký handicap zdravotní a v jakém je věku, a to si myslím, že lze udělat. Byť to může být samozřejmě komplikované, ale ty škály určitě nastavit dolů.
Ještě k jednomu aspektu, který zmínil kolega Matěj Skalický. Na očkovaní lidé by nemuseli do karantény v momentě, kdy se setkají s covid pozitivním člověkem. Jak hodnotíte tenhle přístup?
Já si myslím, že to je korektní přístup. Byť samozřejmě se vedou diskuze, jestli tam ta protektivita bude taková, jaká je u jednotlivých vakcín, ale obecně k tomu přistupujeme tak u všech chorob, že pokud ten člověk je očkovaný, tak by do karantény nemusel.
Jak je na tom Česko celkově v přípravách na očkování? Ministr Blatný zdůraznil, že Česko má tu zmiňovanou očkovací strategii, není tedy pozadu za dalšími evropskými zeměmi. Například Rakousko bude mít podle něj strategii až koncem ledna. Má pan ministr pravdu?
Tak ono je otázkou, jestli ta strategie, to měřítko, jestli jsme připraveni adekvátně nebo nikoliv, je skutečně potřeba připravovat postupně ta jednotlivá centra. Zatím tady těch očkovacích látek je poměrně malé množství, takže to není nějaký kritický problém, ale když se podíváme třeba na připravenost Německa, tak ta je skutečně výrazně dále. Tam ta centra prošla dvojím testem už, to znamená, měli zátěžový test, jestli jsou funkční nebo nikoliv, i s plným očkováním už. To znamená, tady my ještě tak daleko skutečně nejsme, zejména v oblasti vytváření nějakých těch velkých center.
No právě, vy jste se v médiích vyslovil pro budování speciálních očkovacích center. Nebudou podle vás ty stávající kapacity v nemocnicích stačit, ani když třeba bude možné je případně doplnit polními nemocnicemi v Praze a v Brně?
Musíme si uvědomit, že pokud nebudeme brát v potaz tu situaci, která je teď, to znamená, kdy tady máme desítky tisíc vakcín, ale překonvertujeme se do dubna až července, kdyby tady měly dorazit skutečně ty hlavní objednávky a mělo by tady být třeba až 2 miliony vakcín měsíčně, a tam už ta kapacita nemocnic nemůže stačit. Nemůže stačit z jednoho prostého důvodu, protože ty nemocnice jsou zatíženy jednak péčí o pacienty, jednak se tam provádí testování, a to jak PCR, tak antigenní, a druhá věc je, že ty nemocnice nejsou úplně nachystány na to, aby tam denně projíždělo třeba 1000 lidí automobily na očkování. Ta parkovací plocha je tam velmi omezená, třeba v těch pražských nemocnicích to je zvlášť markantní, a to jsou všechno důvody, proč je efektivnější vytvořit nějaká centra mimo tento systém, protože tam ta průtočnost může být výrazně vyšší než v našich standardních nemocnicích.
A kdyby Česko nabralo v očkování výraznější skluz, jaké by to podle vás mělo celkově následky?
Já myslím, že to nemůžeme dovolit nabrat nějaký výrazný skluz, protože to, co je determinující, to jsou dodávky vakcín, a my bychom neměli být ten prvek, který to bude dále zdržovat, protože je jasné, že čím později se podaří proočkovat populaci, tím samozřejmě později je možné odstranit veškerá ta plošná opatření, která mají zhoubný ekonomický dopad. A ty dopady jsou samozřejmě obrovské, takže se skutečně vyplatí to očkování urychlit ad maximum a v tuto chvíli já považuji za to, co je nepodkročitelné, pouze dodávky vakcín do České republiky, měli bychom být schopni je velmi rychle vyočkovat.
Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v rozhovoru pro Deník Právo uvedl, že vakcíny proti nemoci COVID-19 je v Česku nedostatek, protože Evropská unie reagovala při zahájení očkování pomalu. Souhlasíte v tomhle směru s premiérem?
Tak tady se vedou diskuze, já jsem na to odpovídal teď německé televizi ARD, která se na to ptala. V podstatě je pravdou, že některé země se dostaly k těm vyjednáváním o dodávkách vakcín nepoměrně dříve. Vidíme, že Izrael pokračuje mílovými kroky, ku příkladu Velká Británie zahájila na mnohem masovějších počtech než třeba Evropská unie, ale ono to je dvojsečné, to znamená, na jedné straně ano, bylo možná jednat podstatně dříve, ale na druhé straně pro nás jako poměrně malého hráče v tom celosvětovém měřítku nebylo zas tak jednoduché se dostat k těm kontingentům, protože tady byly upřednostňovány státy větší a víme dobře, že na počátku tady byla jakási dohoda, že 4 největší evropské země si objednávali tu vakcínu podstatně dříve a pak se to zvrátilo a řeklo se, že Evropská unie bude nakupovat současně. Takže na toto je bohužel taková dvojsečná odpověď ano i ne. Určitě Evropa mohla zahájit to jednání dříve, na druhou stranu ta Evropa nám garantuje určitou jistotu.
Říká bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce premiéra Roman Prymula. Já vám děkuji. Naschranou.
Naschranou.
Podle vládního materiálu mají nést na bedrech hlavní nálož očkování kraje. Ty museli už na konci prosince nahlásit svého očkovacího koordinátora, který bude komunikovat s ministerstvem zdravotnictví. Regiony také musí vytvořit síť očkovacích míst. Já zvu do vysílání předsedu Asociace krajů hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu z ODS. Dobrý den.
Hezký den.
A hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka z Hnutí ANO. Dobrý den i vám.
Dobrý den přeji.
Ministr zdravotnictví představil, tak říkajíc, součástky strategie očkování vám i veřejnosti. Co vlastně nového jste se, pane Kubo, od ministra dozvěděli? V čem se situace z vašeho pohledu vyjasnila?
Tak já myslím, že ona se ta situace posouvá. Já když jsem viděl tu první vakcinační strategii, tak to byla taková jako poměrně slabá bakalářská práce o tom, jak rozvezeme něco mraženého. My jsme to pak s hejtmany začali připomínkovat. Před Vánoci už ta strategie chytala nějaký trochu rozumný směr, protože ono je hezké si obecně říkat strategie, ale myslím, že v tom se my všichni hejtmani shodneme, že nakonec je třeba si říct, kolik tedy lidí musíme proočkovat, v jakém čase a kde se to reálně stane. To žádná teze ani žádná strategie neudělá. Vláda mimochodem nemá v řadě krajů vůbec fakultní nemocnice, aby to nějak zařídila, takže tohle to všechno opravdu budou muset organizovat hejtmani, ředitelé nemocnic, lékaři, sestřičky, takže pro nás bylo důležité, a my jsme v Jižních Čechách tak postupovali, připravit si strategii toho, jak se reálně dají proočkovat ta čísla, která potřebujeme k tomu, abychom ochránili tu naši nejpostiženější populaci.
Rozumím. Kde zůstávají, pane hejtmane Vondráku, hluchá místa? Co z vašeho pohledu ještě zůstává nedořešené?
No, já si myslím, že asi to klíčové, co je nedořešené a bude se muset rychle řešit, je, kým budeme očkovat. Protože samozřejmě my plánujeme využití nemocnic, personálu, který tam je. Předpokládám, že využijeme mediky i další. Nicméně problém je v tom, že ty lidé jsou velmi vytížení a vytížení dneska poměrně vysokým zatížením nákazy, který máme v našich krajích. Takže to si myslím je první věc. A tady je de facto jediná možnost využít našich praktiků. My jsme proto s nimi začali komunikovat a teďka nemyslím jenom praktiky, ale i dětské lékaře, ambulantní specialisty, protože si myslím, že to je právě ta množina lidí, která by mohla pokrýt ta očkovací centra, která se budou budovat. Takže to si myslím, že dneska úkol číslo jedna, vědět, kým budeme očkovat.
Tak, když se vrátím ještě zpátky k té strategii a k tomu, co obsahuje. Ministr Blatný se vyslovil pro centrální rezervační systém už proto, aby se lidé neregistrovali třeba na několika místech najednou, nebo aby bylo možné přesunovat kapacity tam, kde to bude nejvíc potřeba. Co si myslíte o tom systému? Jak to vidíte, pane Kubo, pokud vy chcete v rámci krajů tuhle otázku mnohem řešit sami, tak dá se to nějakým způsobem sladit?
Myslím, že se to sladit určitě dá. My nechceme nic, pane redaktore, řešit sami. My se shodujeme na tom, že by měl být centrální takzvaný waiting list, kde každý, kdo bude chtít být očkován, se napíše a potom z toho waiting listu bude na základě obecně známých kritérií ti lidé řazeni vlastně podle toho, jak jsou věkově, jaké mají diagnózy. Co já ale potřebuji, já myslím, že každý hejtman, aby jsme si byli jisti, jak bude potom fungovat provázanost s tím každým konkrétním centrem. To znamená, jestli my tam budeme posílat dopředu nějaké sloty na 3 neděle a ten systém vybere vlastně a obsadí to těmi čekateli. A já bych tady více preferoval maximální flexibilitu, protože nám se taky může stát, že můžeme očkovat rychleji. V těch prvních měsících se nám může stát, že když budeme očkovat rychleji, tak nám dojde ta vakcína. Takže já bych spíše preferoval, abychom třeba byli schopni s tím systémem komunikovat, takže bychom zvali třeba na 3-4 dny dopředu, tak jak budeme třeba zrychlovat. Ale tohle to je na debatě, my jsme o tom včera s hejtmany mluvili, všichni se kloníme k tomu centrálnímu systému, ale jak bývá ďábel skrytý v detailu, tak potřebujeme zkušební beta verze, abychom si vyzkoušeli, jak bude ten systém s jednotlivými centry komunikovat, on vás taky bude potom muset objednat na druhý termín a samozřejmě, když se v tom budou točit 100 000 a miliony lidí, tak bude důležité, jestli snese tu zátěž a to je pro mě jako hejtmana klíčové.
Ministr Blatný se nechal slyšet, že stát nebude stavět nová očkovací centra, že spoléhá na páteřní síť nemocnic. Čili když jste říkal, pane Vondráku, že problém jsou hlavně lidé, hlavně personál, tak není potíž zajistit, vybudovat ta očkovací centra třeba na náklady kraje?
No, my samozřejmě budeme budovat očkovací centra. My v podstatě máme takových 6, řekněme, kategorií, kde se bude očkovat. Samozřejmě to budou nemocnice, které jsou v podstatě v našem kraji rozprostřeny po celé jeho ploše. To znamená, tam si myslím, že vzniká ta dobrá cesta k tomu dostat se do všech obcí, do všech měst poměrně velice rychlým způsobem. Nicméně, budeme využívat i zdravotnických zařízení, to znamená nejen nemocnic, ale třeba různých poliklinik. Nabídla nám součinnost i lékařská fakulta Ostravské univerzity. No a pak se dostáváme k tomu, že musíme vybudovat jedno vysokoobrátkové nebo vysokovýkonné očkovací centrum, které vznikne v Ostravě jako detašované pracoviště městské nemocnice. A máme tady nabídku vybudovat další, řekněme, menší očkovací centra v rámci tzv. Obcí s rozšířenou působností. Ale pak jsou dvě skupiny zbývající, které jsou velmi důležité. Jsou to především praktici. Oni samozřejmě budou nějakým způsobem pomáhat v těch očkovacích centrech, nicméně budou také využívat svých ordinací. A teďka jde o to, kolik jich bude a jakým způsobem se do toho zapojí, protože to je obrovská velká síla. Jinak mimochodem v našem kraji je 850 ordinací, které by mohly s tímto začít, ale to je prostě teoretická hodnota.
Tak nejenom,
To může pomoct, ale já bych ještě dopověděl, to je velmi důležité je, já jsem to včera říkal panu ministrovi, zapojit do očkování velké zaměstnavatele. My máme velkou zkušenost s OKD, s testováním v OKD a dá se to zajistit. To znamená, ten zaměstnavatel může nějakým způsobem, díky tomu, že má nasmlouvané lékaře, zajistit očkování svých zaměstnanců ve svých prostorách. To znamená, tam bychom mohli velmi výrazně pomoci celému systému očkování.
Tak, pane Kubo, zaznělo tady několikrát, že vlastně už v první fázi očkování by se měli zapojit prakticky možná i velcí zaměstnavatelé, jak říká pan Vondrák. Za jakých okolností by to mělo být a jaké by stát proto měl podle vás připravit podmínky?
Já tady nechci být s panem kolegou v kontradikci, ale já si nemyslím, že to má být v první fázi. V první fázi musíme naočkovat lidi, kteří nechodí do práce. Prostě jsou to lidé, kteří jsou ve věku nad 65 let. Pokud proočkujeme tyhle, tak se zbavíme té zátěže toho zdravotního systému. Protože to, proč pořád zavíráme společnost, proč děti nechodí do škol, je to, že když se ta nemoc začne rychle šířit, vždycky nakonec narazí do kategorie téhle té věkové a ti lidé pak začnou plnit nemocnice. A to je první fáze úkol očkovat co nejvíc těchto seniorů a těch, kteří se o ně v těch nemocnicích starají.
Dobře, ale potom by se měli asi zapojit praktici, protože jich asi nejvíc.
To a bezesporu ano, ale to se bavíme, pane redaktore, podle mého o letních měsících a právě proto, a i proto, co říká Ivo Vondrák, že všichni máme ty personální kapacity na limitech, tak my bychom pro nás je výhodnější třeba v Jihočeském kraji 4 000 chce jet vysokoobrátková nebo vysokoprůtoková vakcinační centra, opravdu zpracovat co nejvíce vakcín, chtít po státu, aby nám je dodal a v červnu vlastně skončit a předat tohleto praktickým lékařům, kteří už by si měli očkovat svoje čtyřicátníky, třicátníky, do toho by se měli zapojit ty zaměstnavatelé, v tom má pan kolega Vondrák pravdu, a vlastně zrychlit extrémně tuhletu druhou fázi, ale my potřebujeme teď z pohledu kritického řízení státu vyřešit tu první fázi, abychom mohli tu společnost vrátit do normálu.
Já vám oběma děkuji za účast této diskusi. Tolik hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS, současně předseda Asociace krajů, a také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO. Oběma díky, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Jako první se do očkovacího kolotoče zapojily nemocnice, některé začaly už koncem loňského roku, další se přidávají postupně. A z většiny z nich přicházejí zprávy, že zdravotníci se do pořadníků hlásí v relativně vysokých počtech. My jsme ve spojení s ředitelem fakultní nemocnice v Plzni Václavem Šimánkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A také se šéfem Jihlavské nemocnice Lukášem Velevem. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Šimánku, o Lukáši Velevovi vím, že se nechal očkovat na Vysočině jako první. Vy jste už také tuhle proceduru osobně podstoupil?
Tak já tu proceduru podstoupím zítra společně s přednostou infekční kliniky naší fakultní nemocnice a děkanem lékařské fakulty.
Tak a já bych se teď zeptal na zájem zdravotníků, pane Veleve. Pokud vím, tak u vás stejně tak jako jinde překonal očekávání, je to tak?
Je to tak, já jsem to takhle i plánoval a jenom tak pro diváky, já jsem daleko dřív, než se nedělá vakcína přijde, řekl, že se nechám očkovat, protože si myslím, že příklady táhnou a já jako ředitel jsem chtěl jít příkladem. Nicméně myslím si, že i tím příkladem teda máme dneska 1100 zaměstnanců z 1500 možných, kteří mají zájem o očkování.
Vaše nemocnice, pane Šimánku, je větší než ta jihlavská, má podle webových stránek bezmála 5000 zaměstnanců. Jak jste pokročili při jejich očkování vy? A také registrujete podstatný zájem mezi pracovníky, přesahující třeba obvyklou ochotu se nechat naočkovat proti chřipce?
Tak určitě je to o desítky procent víc, než se standardně nechává očkovat našich zaměstnanců proti chřipce. Zájem je obrovský a je to nejenom u zdravotníků, ale řeknu plošně u všech zaměstnanců fakultní nemocnice Plzeň. My jsme dostali 30. prosince loňského roku tu první dávku 975 vakcín, kterou teď doočkováváme. Včera nám přišla zásilka dalších 4 plat, to znamená bezmála 4000 vakcín, my jich část jich dáváme do krajských nemocnic, část jich ponecháváme a jedeme to očkování dál. Podle strategie, která je, to znamená tu skupinu 1A.
Takže jaká část tedy projevila jednoznačný zájem, už se třeba rezervovala těch zaměstnanců?
70% až 80%.
Vy jste, pane Veleve, ano?
Pane redaktore, já jenom ještě, to jsou ti, kteří se mohou nechat očkovat. Máme tady i zaměstnance, kteří prodělali covid a čekají do těch 90 dní. Takže ano. Ty se samozřejmě do toho zapojit nemůžou.
Vy jste, pane Veleve,
určitě větší.
V médiích řekl, že v první dávce nebylo 6 dávek, jak politici avizovali, ale jenom něco přes 5. Jak je to možné?
Je to možné, bývá to tak standardně u řady léčiv. Výrobce něco garantuje a je to v tém návodu Evropské lékové společnosti nebo agentury. Je to i na těch lahvičkách, říká to i Pfizer, 5 dávek garantujeme, ale může tam být až 6 dávek. A jenom tak pro zajímavost, v Jihlavě, kde jsme teda vyočkovali něco přes 50 ampulek, u 3 ampulek se nepodařilo bezpečně, a pozor, to je důležitý ze standardních podmínek, natáhnout své ampulky tu 6. dávku.
Dá se z jedné ampule natáhnout vždycky 6 dávek, nebo se potýkáte s podobnou komplikací jako kolegové v Jihlavě, pane Šimánku?
Tak určitě se nedá z každé té ampule natáhnout 6 dávek, nicméně my jsme si to teď propočítávali, vypadá to, že z těch 975 dávek uděláme 1100.
Abychom si udělali přesný obrázek, jak vlastně probíhá to očkování na místě, kde se, pane Veleve, u vás odehrává, kolik lidí je k tomu potřeba, já nevím, jak se probírají možné kontraindikace?
Jasně, tak je to proces standardní, který probíhá před každým očkováním, to znamená proberou se kontraindikace, možná rizika, například alergická anamnéza, polivalentní léková a tak dále. Jinak my jsme teda vyhradili prostor jednoho menšího lůžkového oddělení dermatologického z toho důvodu, že tam můžeme udělat až 6 míst, kde se může očkovat. Dá se tam zajistit lékařský dozor tak, že vlastně dozoruje celý lékař celý ten prostor, kdyby došlo nějaké komplikace, a je tam samozřejmě i prostor, kde zatím teda zaměstnanci, který jsme očkovali, můžou počkat těch 15 minut, kdyby došlo k nějaké akutní reakci. Právě z toho důvodu, že ne všude je 100% 6 dávek, ale kloním se k panu kolegovi, že drtivá většina těch ampulích opravdu těch 6 dávek dá, tak ta logistika je taková, že se vždycky rozočkuje ampulka a pak se rozočkovává další a další a další a podle toho se objednávají lidé. Samozřejmě děje se i to, že i zaměstnanec vypadne, dostane teplotu, nějaká prostě nehoda se stane, takže musíme mít nachystané náhradníky, nejčastěji lidi, kteří jsou v práci ve směně, jakmile se něco takového stane, ne to je odkladního, tak se prostě volá náhradník. A takhle se nám teda podařilo vyočkovat tu první kampaň a teď se připravujeme, nebo od zítřka začneme očkovat druhou.
Já předpokládám, že ty procedury u vás, pane Šimánku, probíhají zhruba stejně, ale já bych se zeptal na tu další fázi. Až budou pro očkování pracovníci nemocnic, tak bude ten nápor zřejmě výrazně stoupat. A vzhledem k tomu, že ministerstvo chce mít jako hlavní místa pro očkování ta střediska při nemocnicích, jak jste na to připraveni?
Tak my jsme na to připraveni, vyčlenili jsme v naší starší části, borské části v Plzni, jeden pavilon, konkrétně jedno patro, které bude přístupné pro veřejnost. Je to zajištěné jak co se týče dostupnosti, to znamená bezbariérového přístupu a dvou výtahů, tak i samotné logistiky, velké čekárny a personálního zajištění, takže na to jsme připraveni. Pro nás je dobré, že teď můžeme testovat nebo očkovat naše zaměstnance a vyzkoušet si samotnou tu logistiku, tak jak to budeme provádět potom, až budeme očkovat veřejnost.
No a kolik lidí potom budete schopni během jednoho dne maximálně odbavit?
No tak my se chystáme na to číslo 500 denně, s tím, že ale počítáme i dalších 500 v rámci té druhé dávky, takže nakonec 1000. Když budeme dávat první i druhou dávku, tak by to bylo 1000 klientů denně, bychom měli odbavit.
Nakolik můžete svoje kapacity vakcinace veřejnosti posílit vy, pane Veleve?
No, já si moc posílit nemůžu, musím si uvědomit, že nemocnice jako taková je především určená k léčbě a k hospitalizaci pacientů. Teď převážně s nemocným COVID-19, ale samozřejmě jsou pacienti i s ostatními onemocněními a samozřejmě nemocnic chodí vážně nemocnic. A předně musím zajistit léčbu lidí, kteří jsou ohrožení na zdraví či na životě, ale dostaneme se snad na zhruba, bych řekl, poloviční objemy, než říkal pan ředitel Šimánek.
Tak já vám oběma děkuji za informace, za rozhovor i za čas. Tolik šéf Jihlavské nemocnice Lukáš Velev a mluvili jsme také s ředitelem fakultní nemocnice v Plzni Václavem Šimánkem. Oběma děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak děkuji. Naslyšenou.
Jak tu už několikrát zaznělo, vakcinaci populace mají vedle nemocnice zajišťovat i desítky očkovacích center a praktičtí lékaři. Ti by se měli do celé kampaně naplno zapojit v březnu a koordinátor očkování Zdeněk Blahuta označil jejich roli za naprosto klíčovou. Já už zdravím doktora Václava Šmatláka, bývalého předsedu a dnes člena předsednictva Sdružení praktických lékařů. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte už po včerejšku jasněji, jaký by měl být podíl lékařů, které zastupujete na tomhle bezprecedentním projektu?
Tak to není po včerejšku, to už máme jasněji a poměrně dlouhou dobu a snažíme se to jak koordinátorovi doktoru Blahutovi, tak panu ministrovi vysvětlovat, jakou roli praktický lékař může zastat a co lze od něj očekávat, nebo od nás očekávat. Ten problém spočívá v tom, že my jsme jaksi skutečně prvolíniová instance pro pacienty, kteří sem k nám docházejí a nepřipadá v úvahu veškerou péči věnovat pouze očkování anebo covidovým pacientům, což se bohužel mnohdy děje. Tudíž tím trpí běžná péče, kterou potřebují pacienti dostávat. Takže my jsme zvážili naše možnosti a vypadá to tak, že skutečně jsme ochotní a jsme na to připravení. Lékaře s tím seznamu oznamujeme postupně po celé republice. Zítra zrovna máme na to velký seminář se všemi našimi krajskými zástupci a společně s výborem, kde je seznámíme s určitou strategií, kterou bychom od nich chtěli a nebo jakousi spolupráci a taky jim hlavně poskytneme informace. Tak. Musím říct, že i naše informace jsou dost omezené.
A kde,
ale
kde
až to začne, tak tam zhruba máme spočítáno, že únosné zatížení těch ordinací je tak 10 pacientů proočkovaných za den.
Tak a jde o to také, kdy vlastně by přišli na řadu praktici, protože teď v těch předchozích rozhovorech tu zmínili třeba hejtmani i možnost, že by se mohli zapojit daleko dříve než v březnu, že by mohli docházet do praktici, že by mohli docházet do těch očkovacích center, říká to i třeba hejtman Půta z Libereckého kraje. Co si o to myslíte?
No, jako je smutné to, že oni se s námi o tom jaksi nedomlouvají. Protože jejich představa, ať pánové prominou, o pracovním zatížení a vytížení praktického lékaře je úplně mimo realitu. Praktický lékař, můžu vám to říct, vlastní praxe se v podstatě po příchodu do ordinace nezastaví, a to ani jeho sestra, zhruba ani na minutu. 8 hodin, 10 hodin denně pracujeme a je to dneska ohledně trasování, to nám zabere zhruba tak 70% času. Je to vyšetřování pacientů, kteří jsou objednaní. Těžko se to odročuje, prostě nemůžeme zavřít ordinaci, byť to tak mohli vypadat. Takže jako
takže dříve pravděpodobně ne, ale od kdy myslíte, že by...
Ale není to vyloučený. Já naopak chci říct, že jistě mezi náma budou kolegové a doporučujeme to i třeba kolegům, kteří už jsou v důchodu, kteří prostě mají kapacitu a kdo má, tak my budeme rádi, když tam budou chodit, protože samozřejmě rádi vypomůžeme tam, kde to jde, ale paušálně je to vyloučené.
Tak a v jaké fázi, promiňte, že vás přerušuji, v jaké fázi jsou tady přípravy na ostrou část celého podniku, jakou registrujete vstřícnost, připravenost praktických lékařů a lékařek na ten očkovací proces? Od kdy by mohli být kompletně připraveni?
Jakmile budeme mít k dispozici očkovací látku a jakmile my jsme připraveni, jak jsem říkal, v tom průměrném počtu kapacity pacientů za den zhruba 10 jsme připraveni už dnes. Ale čekáme na očkovací látku, na jaksi vyčerpání toho potenciálu, který má za úkol to obecné očkování, to masové očkování. Tam jako my tu roli můžeme sehrát jako jedinci, určitě ne jako celá skupina 5000 praktických lékařů, to prostě nejde, ale mezi náma vyzýváme všechny ty, kteří tu kapacitu mají, a říkám, ať jsou, prostě mají nějakou dispozici, mají volnější, mají dispozici víkendy, jsou zdraví a tak dále, v určitém věku, tak samozřejmě nikomu v tom nebráníme a budeme jenom rádi, když se do toho zapojíme. Ale nelze očekávat, že masové očkování zvládnou praktičtí lékaři. To je prostě úplně, to je opravdu jako ze sna. My pomůžeme tam, kde budeme moc, ale v zásadě jsou to očkovací centra, která musí v tom tempu, v tom časovém prostoru, který je poměrně krátký a čím bude kratší, tím to bude lepší.
Provést,
to prostě nejde takhle.
Tolik člen předsednictva Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Celý vakcinační proces provázejí v řadě zemí kritické hlasy na adresu jednotlivých vlád, včetně například Francie či Německa. Tam bylo dosud očkováno na 250 tisíc lidí. A například včera bulvární list Bild označil celý podnik za očkovací katastrofu. Spolková kancléřka Angela Merklová se ale také včera ohradila proti výtkám, že její vláda nezajistila pro tuto kampaň dostatek vakcín. A po jednání s premiéry v spolkových zemí prohlásila, že bylo na místě přenechat unijním úřadům úkol obstarat očkovací látku pro všechny členské státy z bezmála 500 milionů obyvatel. Z jednotlivých metropolí přitom zaznívají výhrady, že Evropská komise nepostupuje ve své strategii dostatečně důrazně. Na lince z Bruselu je náš zpravodaj Viktor Daněk. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak odpovídají patřičná unijní místa na tyhle hlasy, že příliš vázne distribuce vakcíny do členských zemí?
že distribuce vakcín probíhá pomaleji, než by bylo třeba. To Evropská komise připouští, ostatně sama předem na komplikace s rychlým zajištěním tak velkého množství dávek upozorňovala. Podle komise problém především na straně výrobce, tedy Dua Pfizer BioNTech. Unijní objednávka 300 milionů dávek je pro ně největší zakázkou a potíže s rozšířováním výroby připustil i šéf BioNTechu. Ostatně právě na rozšířování kapacit dostal BioNTech od Evropské unie už v červnu půjčku v přepočtu přes 2,5 miliardy korun. Je třeba ale poznamenat, že ani to množství prvních dávek, které už země Evropské unie dostávají, nestíhají státy využít a to je už odpovědnost národních vlád, nikoli Evropské komise, ta v tom nemá žádnou pravomoc. Na státy přitom apelovala od října, aby se včas připravili. Za svými možnostmi zaostává i evropský premiant, zmíněné Německo, zaznělo to číslo 250 000 pro očkovaných, to je hodnota z víkendu, ale do země dorazilo 5x tolik dávek a většina z nich zůstává v mrazáku. Třeba Nizozemsko to začíná s očkováním teprve týden a Francie zase během prvního týdne zvládla naočkovat řádově stovky lidí.
Jak bylo zmíněno v úvodu našeho pořadu, už dnes by mohla Evropská léková agentura schválit druhou vakcínu proti koronaviru od společnosti Moderna. Jak významný posun v celém procesu by to mohlo znamenat?
Na to rozhodnutí zatím čekáme. Doporučí-li agentura schválení této látky, pak půjde teprve o druhou registrovanou vakcínu v EU po látce od Pfizeru BioNTechu. Proti ní má výhodu v jednodušším skladování, je ovšem také dražší. EU si objednala 160 milionů dávek, připočteme-li těch 300 milionů od Pfizeru, pak je to dost na proočkování dvěma dávkami víc než poloviny evropské populace, ale i tak bude Unie potřebovat látky od dalších výrobců. Unijní strategií zůstává nespolehnout se na jednoho dodavatele, s čímž mimochodem tady souhlasili všichni lídři členských zemí, včetně českého premiéra. Předběžnou smlouvu má Unie s ještě 4 výrobci na dalších víc než 1,5 miliardy dávek. Státům také nic nebrání, aby si případně přiobjednali mimo EU více, ale potíž je, že ne všichni výrobci vakcín dostatečně pokročili v klinických studiích a také Evropská léková agentura bezpečnost a účinnost látek prověřuje déle než jiní regulátoři. Rekordně sice uspíšila administrativu, ale tlak na další urychlování odmítla a postupuje podle jinak standardních kritérií, takže třeba v tuto chvíli není ani jasné, kdyby mohla získat registraci třetí látka od Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca. Zatímco Británie s ní už očkuje, tak evropské úřady si v tuto chvíli vyžádali další podklady od výrobce.
Poznamenává bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
No a jak už jsme vlastně naznačili, zatím nejvíc zkušeností s vakcinací má v Evropě Velká Británie. Proti onemocnění COVID-19 tam očkují už skoro měsíc, přesně od 9. prosince loňského roku. A zdravotníci tam mají k dispozici dvě vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech a domácí vakcínu firmy AstraZeneca, vyvinutou svědci z Oxfordské univerzity. My jsme teď ve spojení s naším zpravodajem v Londýně Jaromírem Markem. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
V Británii podle včerejších slov premiéra Borise Johnsona dostalo vakcínu přes 1 300 000 lidí. Znamená to, že ten celý proces běží víceméně hladce nebo ho provázejí, řekněme, zádrhele?
Tak podle toho, co se objevuje v médiích, tak ten systém běží víceméně tak, jak má. Dnes se hodně píše o tom, že z dokumentu uniklo, že ten proces očkování se nemá odehrávat v neděli, což trochu neladí se sliby premiéra Borise Johnsona, že se bude očkovat dnem a nocí, ale ten hlavní problém vlastně i tady, tak jako všude jinde, je to, že zkrátka té vakcíny není dostatek. Vláda sice má objednáno, britská vláda 100 milionů dávek oné oxfordské, tedy domácí vakcíny, která na certifikaci v Evropské unii ještě čeká, a 40 milionů dávek vakcíny od společnosti Pfizer BioNTech, no ale byť tedy bylo naočkováno už těch 1 300 000 lidí za ten skoro měsíc, tak Británie je lidnatá země i tady to očkování je vlastně na začátku.
Britská vláda plánuje očkovat asi 2 miliony lidí denně. Kdyby se měla kampaň dostat na tuhle úroveň a jak má být vlastně tato vakcinace organizovaná?
Tak kdy to bude, to není úplně jasné. Ono teď dvakrát po sobě odmítl vlastně na tuto otázku odpovědět i náměstek ministra zdravotnictví, který je za ten vakcinační program odpovědný. Ono o těch 2 milionech se tady mluví už několik týdnů, ale kdy na tento počet lidí se opravdu to očkování dostane, to jasné není. Ale faktem je to, že tady se opravdu očkuje a zhruba zhruba do poloviny února by mělo být podle plánu naočkováno asi 14 milionů lidí, což jsou ti nejvíce zranitelní seniori, lidé z pečovatelských domů a také zdravotníci a předpokládá se, že by se to mohlo stačit, ale to tempo zatím tomu také neodpovídá.
Dodává z Londýna zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A doslova světovým přeborníkem na tomhle poli v přepočtu na obyvatele je 9milionový Izrael, kde prošlo první fázi očkování 1,5 milionu lidí, především seniorů a seniorek. V této věkové kategorii už dostala vakcínu více než polovina obyvatel. Izrael ovšem také od pátku dál zpřísňuje protiepidemická opatření a jak včera napsal list Jerusalem Post, celý očkovací proces teď poněkud ubral páru i kvůli určité nejistotě kolem dodávek potřebných vakcín. Naším dalším hostem je český velvyslanec v Izraeli a bývalý ministr zahraničí a obrany za ANO Martin Stropnický. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme vás zastihli tady v Praze před návratem do Izraele, ale snad se můžu zeptat, o jaké pilíře a základy v pár větách se opírá ta očkovací kampaň v téhle zemi. Především i o významnou roli zdravotních pojišťoven, které vytvořily síť očkovacích center.
Ano, je to zhruba, jak říkáte, já myslím, že od počátku prosince se ta strategie připravovala poměrně pečlivě a Izrael skutečně dosahuje těch výsledků, které jste zmínil. Jsou samozřejmě výraznější v té izraelské populaci. Tam už se mluví o nějakých 13% proočkovanosti, u té arabské populace jsou to procenta 4. Pořád ten rytmus běží na těch cirka 150 tisících denně. V první skupině jsou lidé 60+, samozřejmě zdravotníci, ale také mladší lidé, kteří mají nějakou chronickou nemoc. Kromě toho ještě lokální autority mají, pokud si obstarají tu vakcínu, tak mají určité pole, kde můžou manévrovat autonomně a například starosta v Tel Avivu se rozhodl, že proočkuje všechny kantory, což je docela zásadní.
A jakým faktorům tedy připsat ten zjevně razantní postup očkování v téhle zemi? Systému, jaký nastavila odpovědná místa, vysoké úrovni vědeckého, zdravotnického zázemí Izraele a nebo třeba i zájmu nebo přístupu veřejnosti izraelských občanů?
Tak je to jakýsi koktejl toho, co jste zmínil. Veřejné mínění není bezvýhradně srozuměno s tím očkováním, také je tam poměrně vysoké procento lidí, kteří jsou proti očkování. Musím říct, že ale ta popularizace očkování proběhla poměrně zdařilé, protože do toho byly zainteresovány různé osobnosti z oblasti kultury nebo sportu a tak dále. Určitě to mělo nějaký pozitivní vliv. A ta logistika, ta spočívá její základ, řekněme, v tom, že ty vakcíny se soustředují v takovém centrálním skladu v Negevské poušti a odtud potom už 4 velké pojišťovny, které mají nasmouvané lékaře, dopravují vakcíny do těch svých zdravotnických zařízení a vlastně pojišťovny organizují to gro. A kromě toho ještě ministerstvo práce má speciální linku pro seniory, kde se mohou informovat, kde se mohou zaregistrovat, jakož, aby se dostali do pořadí a tak dále.
A podílejí se na tom tempu podstatně i zkušenosti z ne právě zvládnuté druhé vlny koronavirové krize v Izraeli. Případně i takový dlouhodobý postoj veřejnosti k bezpečnostním otázkám státu, který, jak známo, musí od založení víc než řada jiných bránit vlastní existenci?
Určitě tohle hraje docela významnou roli, jakousi psychologickou roli v té společnosti. Znova není to tak, že by všichni bezvýhradně nadšeně všechno plnili. A na druhou stranu diskuze o tom, jestli rouška je jaksi ohrožením demokracie, tak taková diskuze v Izraeli absentuje. Prostě obyvatelstvo je zvyklé, dá se říct, bohužel, z těch desítek minulých let k různým omezením, k různým improvizovaným situacím a to umění improvizace a postavit se nějaké nové neznámé hrozbě čelem, tam prostě, jak bych téměř geneticky existuje.
A vyplývá z té nynější izraelské praxe i lekce pro státy, jako je Česko, nebo jsou tamnější podmínky přece jenom příliš specifické?
Tak jsou specifické ze dvou důvodů, řekněme, a to je ta poměrně rozsáhlá arabská menšina, zdůraznili uvnitř izraelského státu, nemluvím o Palestíně, což je 20% populace, to není málo, a je tam druhý faktor, a to je ten náboženský, kdy ortodoxní skupiny obyvatel, které nejsou zanedbatelné, to je přes 10%, tak ty se k tomu dlouho stavěli, včetně rabínů, že, kteří jsou široce respektováni v téhle komunitě, jako rezervovaně. Tam ta nákaza byla daleko rapidnější, daleko agresivnější. Tohle to se daří utlumit, řekněme, a několik rabínů se i veřejně vystupovalo ve smyslu propagace dodržování pravidel, ale i té vakcinace.
Tak tolik český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Já vám děkuji za vaše postřehy, přeji hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Jak vlastně zaznělo i v tom předchozím rozhovoru, jedním z nejpodstatnějších aspektů, které budou mít vliv na úspěch očkování, by měla být vládní přesvědčovací kampaň. I vzhledem k tomu, že podstatná část veřejnosti vakcinaci odmítá. Koncem roku ministerstvo zdravotnictví tendr na komunikaci k pandemii zrušilo. Ministerstvo zdravotnictví by mělo nový tendr nachystat s úřadem vlády a kampaně by se měla spustit v průběhu února. Na kreativní části teď pracuje skupina 17 agentur a další dobrovolníci. Zastupuje je výkonná ředitelka asociace Public Relations agentur Pavla Mudrochová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kam paní Mudrochová zatím dospěla práce na téhle kampani?
Tak my v současné době intenzivně pracujeme a musím říct, že kolegové pracují dnem i nocí. Od pondělí byl spuštěn avizovaný hackathon, na kterém vlastně mají vzniknout návrhy, komplexní vlastně integrované kampaně, která bude zahrnovat vlastně vše, co je potřeba k informovanosti veřejnosti. A v pátek by měly návrhy za vlastně agentury, které se zapojily do hackathonu odevzdat a v podstatě zasedne odborná komise, která je složená z vlastně největších odborníků na marketing a PR tady v České republice, společně ještě vlastně s lékaři a s odborníky na veřejné zdraví, kteří budou posuzovat vlastně ty kampaně a z těch návrhů vyberou tři nejlepší a ty tři nejlepší kampaně budou vlastně předloženy jak státu, tak ale i dalším vlastně subjektům, které by chtěly vlastně kampaň podporovat a které by se do toho chtěly zapojit.
Právě vaše asociace upozornila na údajně nestandardní podmínky původního tendru na tenhle projekt, který nakonec ministerstvo zdravotnictví koncem roku zrušilo. Dostali jste od vedení rezortu v tomhle směru teď jasné požadavky?
Pokud já vím, tak po zrušení toho tendru, tak v současné době ještě nový tendr vypsán není. Asi je to spíš otázka teda na ministerstvo zdravotnictví, nicméně jsem zaznamenala, že mezi úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví byla uzavřena dohoda o tom, kdo co vlastně bude posuzovat. A my samozřejmě vlastně ty tři, jak jsem už říkala, ty tři nejlepší návrhy kampaně předložíme a přihlásíme vlastně do toho vypsaného výběrového řízení, které v současné době zatím ještě vypsané není.
A jakou podobu by tedy tahle kampaň měla mít, jaké akcenty, aby zapůsobila na významnou část populace, která se staví k očkování proti koronaviru odmítavě nebo při nejmenším rezervovaně?
Tak samozřejmě je to těžký úkol, ale věřím tomu, že kolegové se s tím určitě poradí. Je to vlastně, ta kampaň by měla být určitě založena vlastně na tom emotivním apelu, který vlastně je založený na těch jasných důvodech, proč vlastně by se měli očkovat. Je to v podstatě o tom, že by ta kampaň měla zvýšit zájem a ochotu vlastně se očkovat přes tu pozitivní motivaci. A je to zejména u těch, kteří vlastně v současné době pochybují. Pak samozřejmě i součástí té kampaně by mělo být i odbourávání racionálních bariér. To znamená, že vlastně by měla informovat o tom, vlastně proč nebo jaké, jakože vlastně odbourat ty informace, které v současné době běží, ty dezinformace a vlastně, že ta vakcína není odzkoušená a tak dále. Prostě vysvětlit, informovat tu veřejnost o tom a pak samozřejmě další navazující kroky, které jsou velmi podstatné, ať už je to vlastně spolupráce se známými osobnostmi, spolupráce vlastně s mediálně známými osobnostmi a tak dále.
Tak tolik je výkonná ředitelka asociace Public Relations agentur Pavla Mudrochová. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A tím jsme vyčerpali čas svěřený dnešnímu speciálnímu pořadu na Radiu žurnálu Českém rozhlase Plus věnovanému očkování proti koronaviru. Pokud jste k přijímačům přišli později, můžete si kteroukoliv jeho část přeposlechnout v aplikaci Můj rozhlas anebo v archivu na webových stránkách našich stanic. Já vás zvu k odpolednímu vysílání publicistiky a teď se loučím. Naslyšenou.